Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O territorio galego volve ser un ano máis obxecto de análise a través da imaxe e da palabra dos certames de fotografía, relato e curtametraxe que convoca ADEGA dentro do proxecto Cultura e Territorio. Ata o vindeiro 1 de novembro está aberto o prazo para a presentación de orixinais por parte de toda a cidadanía galega. Por cuarto ano consecutivo, estes concursos contan co apoio da área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Se queres saber cales son os requerimentos que fan falla para presentarte, escoita. Anxo Lamelo, coordinador en ADEGA do proxecto Cultura e Territorio. Saúdos.
Saúdos.
Anxo, en que consiste este proxecto Cultura e Territorio que este ano vende cumprir o seu cuarto aniversario?
O obxectivo deste proxecto é moi sinxelo, pero bueno, pero difícil de acadar, non? Senón, non faría falta cometelo. O que tratamos é, a través deste proxecto, defender e pôr en valor a nosa cultura e o noso territorio con todo o que iso abrangue, non? O noso patrimonio cultural, natural, material e inmaterial. E así dar resposta ás accións agresivas contra o noso territorio, sempre baseándonos nunha información contrastada e procurando solucións e propostas realmente sostibles e equilibradas de respecto cara a nosa contorna.
Este é o cuarto ano, como dicimos, deste proxecto Cultura e Territorio que nace no marco dunha campaña da ADEGA chamada Ponte no Medio, Movete polo Territorio. Unha campaña que reivindica unha ordenación sostible e equilibrada do territorio galego. Os objetivos podense ler nun manifesto asinado por varios colectivos galegos e máis dun cento de personalidades representativas da nosa cultura, do eido científico e tamén do ambiental. E, Anxo, resúmenos algunhas das reivindicacións concretas deste manifesto.
Manifesto, un xeito resumido, pedimos que se respecten escrupulosamente os espazos protegidos e se poñan o servizo da poboación residente, que se incremente a zona de protección do litoral até un mínimo de 500 metros, que desaparezan os privilexios da minería na ocupación dos solos e que cumpran a lei, primar a protección do solo agropecuario e a calidade da auga e dos ríos, suspender indefinidamente os novos aproveitamentos hidroeléctricos, recuperar e fomentar os camiños de ferro e as formas de mobilidade máis económicas e ecolóxicas, unha política enerxética con participación social nos beneficios, promover un urbanismo racional e descentralizar a xestión de residuos, e, como non, fomentar a educación ambiental. Ou seja, resumindo, frear un pouco a degradación do noso territorio, recuperar o protagonismo colectivo da sociedade galega e instar a superar esta crise e a crear emprego a través da rehabilitación dos valores e recursos do noso territorio.
Un dos objetivos destes concursos polo territorio é poñer de manifesto algunhas das agresións que está a sufrir precisamente o noso país. Agresións que se poden ver e que se expoñen no Salón de Actos da Deputación de Lugo cando se fai entrega dos premios destes concursos de relato, fotografía e curtametraxe. Pero como ainda queda bastante tempo ata esa data, finais de ano, explícanos, Anxo, que tipo de agresións no territorio se adoitan presentar en base a estes concursos.
Anos pasados, dende logo, como sempre, por desgraza, un tema moi presente foron os lumes. Quizáis este ano están chegando menos cousas acerca deste tema, pero bueno, por cuestións climatolóxicas. Outras cousas nas que a xente se fixa moito, tanto nas fotografías, nos relatos ou nas curtas, é a degradación do litoral e urbanismo salvaxe nas nosas costas, ou os vertedeiros incontrolados, é un tema bastante recurrente. Ainda que é certo que tamén chegan moitos exemplos de posta en valor do noso patrimonio ou de recuperación de espazos naturais.
E que acollida está a ter este chamamento de ADEGA Cidadanía para retratar a través da imaxe, a través da palabra, as súas impresións sobre o que está a acontecer no territorio galego? Cada vez, supoño que haberá máis participación.
Ben, bueno, como todos os proxectos que comezan van pouco a pouco, non? Pero a verdade é que estamos contentos porque, por exemplo, en Curtas, que este ano estamos na terceira edición, na primeira edición, no 2012, empezamos con media dúcia de curtas. Na segunda, o ano pasado, dobramos, xa tiñamos unha dúcia delas. Bueno, e agora estamos recibindo, hasta que se peche o plazo, tampouco podo decir exactamente cantas. No concurso fotográfico de fotografías polo territorio foi tamén crescendo ata chegar o ano pasado, na súa terceira edición, as case 100 fotografías entre as dúas categorías, con alrededor de 45 participantes. No tocante ao concurso de relatos, o lugar onde vivo, pois tamén foi crecendo dun xeito espectacular, non? Estamos moi agradecidos pola resposta do público, xa que chegaron a presentarse na terceira edición, a do ano pasado, uns 80 relatos entre as dúas categorías.
Imos cos concursos deste ano de relato curtas e tamén de fotografía. Neste último caso, Anxo, o concurso de fotografía, cal pode ser a temática, aínda que xa adiantamos algo?
Ben, a temática é sinxela e bastante aberta, non? Porque se trata de retratar os efectos das actividades humanas que supoñan unha agresión ao noso país, xa se xa contra o patrimonio, a cultura, a paisaxe ou a identidade territorial. Cada participante pode mandar ata 4 fotos.
Recordemos que non só teñen que ser agresións ao territorio, senón que tamén poden ser mostras ou efectos da posta en valor do territorio, non?
Sí, claro. A outra opción sería enfocar o asunto, nunca mellor dito, a retratar exemplos de posta en valor do territorio, de recuperación de espazos degradados ou de boas prácticas medioambientais ou sostibles, non?
Dinos, cales serán os premios dos gañadores deste certame de fotografía?
O primeiro premio en categoría adulta, o primeiro e único premio en categoría adulta serán 200 euros e un diploma, e o primeiro e único premio en categoría juvenil serán 150 euros e diploma. Ahora tamén haberá diplomas acreditativos para aquelas fotografías declaradas finalistas.
O certame de relatos chamase O lugar onde vivo. Non sei, Anxo, se teñen que ser historias reais ou tamén valen ficticias.
É indiferente, non? Poden ser historias reais, fantásticas ou experiencias propias. O caso é que sempre o eixe do relato ten que xirar en torno ás visións que ten a poboación galega acerca do lugar onde vivimos, non? Como é, como foi, como quixéramos que fose, ou a importancia da súa conservación, as agresións sufridas polo mesmo. A idea é un pouco que a través dos relatos pues, se reflictan e manifesten as inquedanzas que teñen as galegas e galegos pues, no tocante ao seu territorio, non?
Que requerimentos hai que ter en conta no certame de relatos? Por exemplo, a extensión do relato, canto pode ser?
Sí, os relatos teñen que ter unha extensión mínima de un folio e unha máxima de 6, a ordenador, a dobre espazo, por unha soa cara en Arial 12, escollimos esa letra por poñer alguna, e teñen que estar escritos en lingua galega exclusivamente.
E os premios, cales serán?
Ben, no caso dos relatos, un premio por categoría, un premio para categoría adulta e outro para juvenil. O primeiro premio en categoría adulta será de 250 euros máis o diploma, e en categoría juvenil o primeiro premio serán 200 euros máis un diploma, con diplomas acreditativos para os finalistas, non vale?
E ti, que é o que ves como se titula o certame de curtametraxes polo territorio? Falanos dos requerimentos deste outro concurso.
As curtas teñen que ter unha duración máxima de 5 minutos, créditos incluídos. Deberán estar rodadas nalgún punto xeográfico de Galicia. Poden ser pois obras de ficción, documentais, de animación. E os premios, pois, neste caso hai unha categoría única e hai dous premios. O primeiro premio será 250 euros e un diploma e o segundo, pois, 150 e un diploma.
Anxo Lamelo, coordinador en ADEGA do Proxecto Cultura e Territorio destes certames, tamén concursos de fotografía, relato, curtametraxes polo territorio. Moitas grazas.
A vos.
Ainda estades a tempo de amosarlle ao mundo como analizades, interpretades ou pensades o territorio galego a través dos vosos ollos e relatos. O 1 de novembro remata o prazo para presentar obras a 4ª edición dos certames de fotografía e relato polo territorio e a 3ª edición do concurso de curtas polo territorio que convoca ADEGA e apoia a Área de Cultura de Deputación de Lugo. Os premios fallaránse no mes de decembro.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.